Inače, mislim da to pitanje je značajno i to nije, znači, stvari kao i druge stvari iz kvantne mehanike koje sam sasvim slučajno ovdje otvorio kao prezentaciju s jednog drugog predavanja, ali nije loše, mislim, zove možda da pomenemo i to. Dakle, nije loše da se pojavljaju, recimo, u teoriji fotosinteze, na primjer, i tako dalje. Tako da možemo pomenemo krajnje ukratko, znači krajnje ukratko, mislim, zove ovaj par stvari koje su relevantne. Ok, mislim, zove, šta je, znači, ovo je najbitniji problem, mislim, zove tu, znači, šta imamo, znači, odakle potiče problem sa Schrödingerovom mačkom? Pa potiče iz činjenice da je stanje sistema u opštem slučaju u mikrosvetu reprezentovano vektorom u Hilbertovom prostoru koji je linearni vektorski prostor. I to je ključ problema, zato što, mislim, zove, da nije te linearnosti, mislim, zove, lako bismo mi, ovaj svet oko nas je očigledno sasvim nelinearan, makroskopski, klasični, kako god hoćete, a za razliku od njega, mislim, zove, kvantni svet mora biti linearan i to je veliki problem, zato što dok mi u stvarnom svetu možemo kažemo da neki problem ima rješenje, to znači obično rješenje jedinstveno ili postoji diskontinuitet rješenja. Znači, postoje dva više ili neki diskretan broj rješenja problema u klasičnoj fizici. Sa druge strane, u kvantnoj mehanici postoji, sa svaki problem koji ima rješenje ima kontinualno, beskonačno mnogo, mislim, zove rješenja zapravo, zato što bilo koja linearna kombinacija, mislim, zove dva stanja, koja dva rješenja je također rješenje. Znači, mi možemo zamislimo da je svjetlo na semaforu crveno ili zeleno, ali ne možemo zamislimo što znači, mislim, zove da je svjetlo na semaforu dva puta crveno minus tri puta zeleno. A to je upravo slučaj, mislim, zove mikrosvetu. I zbog toga je to prilično problematično. Ono kako mi reprezentujemo stanje, znači vektorima, a razne observabilne fizičke veličine kao što su, mislim, zove koordinate, impulsi i slično, operatorima koji deluju, mislim, zove na vektore, na primjer Hamiltonijan koji se najčešće obeležava ili veliko H sa kapicom koja označava operator, mislim, zove deluje na stanje i proizvodi evoluciju sistema u skladu sa zakonom držanja energije. To je trebalo da bi sve prilično jasno. E sad, problem jeste u tome što promjena stanja je deterministička, zato što, mislim, zove je ovo ovdje jednako proizvodu nekih sopstvenih stanja, mislim, zove i komponenta samog vektora stanja, a zapravo ono što mi vidimo je sve drugo, samo ne to, mislim, zove, vidimo skokove, diskontinuirano ponašanje, determinizam i sl. I zbog toga je to bio problem veliki, mislim, zove, za same tvorce. Znači, ako imamo spin koji je najrelevantniji fenomen, onda, znači, možemo da imamo u principu čestice sa spinom jedna polovina kao što su elektroni, imaju dve projekcije generalno. Sad oni mi možemo da obeležavamo sa 0 i sa 1. Sad svako linearna superpozicija, mislim, zove tih stanja, osnovnih spinskih stanja je također, mislim, zove spinsko stanje. I to je problem, zato što, mislim, zove, i ovo je ne samo čak ne ni linearna superpozicija realnih veličina, nego ove konstante C1 i C2, mislim, zove, u opštem slučaju mogu biti kompleksni brojevi. Tako da je to ono što je još dodatni problem. E, a mi ćemo otkriti, mislim, zove, zapravo, mislim, zove, samo neka, mislim, mi sad imamo neku superpoziciju, a otkrijemo zapravo da je spin elektrona ili naviše ili naniže kad god izušimo merenje. Kako je to moguće? Pa, u tome jeste problem, mislim, zove, zapravo. Schrödinger je pretpostavio, mislim, zove, da, znači, ako uspostavimo korespondenciju kvantnih stanja sa makroskopskim stanjima koje su logički isključiva, kao što je stanje, mislim, zove da je mačka živa ili da je mačka mrtva, onda može, mislim, kako on sam kaže, da smislimo jako buleskne ili smešne, mislim, zove primere. Znači, uzmemo neki kvantni proces kao što je radioaktivni raspad, vežemo ga za detektor, ako se desi u zadanom periodu vremena, on je koristio radioaktivni raspad, zato što to vremena, mislim, zove se nije bilo, mislim, to je bilo paradigma, mislim, zove nekom slučajnosti koja se je inherentna mikrosvetu, ali ono što je stvar, ono što je ključ problema realno jeste možemo koristiti bilo šta, možemo koristiti spin elektrona upravo tako. Znači, mi merimo da li je spin, i to je bolji primjer, zato što ovdje ne moramo da čekamo sat vremena, ne moramo da se pitamo, mislim, zove oko te vremenske dimenzije dešavanja. Nego samo čitamo, ako je spin elektrona, mislim, zove pokazuje najviše, onda se ništa ne desi. Ako spin pokazuje najniže, mislim, zove onda uređaj razbije kapsulu s otrovom i ubije mačku. Sad postavlja se pitanje, ako je mačka živa, mislim, zove, jeli, ili mrtva, a mislim, na koji način može bude oboje? Zapravo, ona bi striktno govoreći, mislim, morala da bude u superpoziciji stanja i problem jeste u tome kako od linearnih, znači, ona bi morala da bude, mislim, zove, u nekakvom stanju koje je bukvalno, kao što je Jovan rekao, znači, normalizaciona konstanta, mislim, zove puta, jel, plus ista ta normalizacijona konstanta, zato što je stvar simetrična 50%, mislim zove puta m. E, a ovo se ne dešava, pošto nasmerenje redukuje ili kako se to lepo kaže, kolapsira talasni paket, mislim zove talasnu funkciju u jedno ili u drugo stanje. I zašto mi sad ne primećujemo, mislim zove, nikad superpozicije u makroskopskom svetu? I to je veliki problem. I razni ljudi će govoriti, to je problem koji je potpuno nerešen u tom nekom smislu što mi zapravo ne znamo što je. Mislim zove, znači ne postoji nikakav konsenzus, čak naprotiv, postoji strahovito velika podeljenost između škola mišljenja oko toga, mislim zove, zašto, zašto, mislim zove, zbog čega dolazi do... I da li uopšte dolazi stvarno, mislim zove, do kolapsa talasne funkcije? Odnosno, da li uopšte, mislim zove, stvarnost ovakva kakva je mi vidimo, znači sadrži samo logički isključive varijante ili iz nekog razloga sadrži i sve druge, samo što recimo mi njih ne vidimo, pošto su one u nekakvom ortogonalnom komplementu, mislim zove, ovog vektorskog prostora koji uzorkuje. Tako da iz toga slede, mislim zove, sve moguće, sva debata oko interpretacija, mislim zove, kvantne mehanike, interpretacija talasne funkcije, tako dalje, slede tu ističe iz toga. Znači, ovaj eksperiment, misaoni sa Schrödingerom mačkom je najznačajniji, to je verovatno najznačajnije, mislim zove, veliko pitanje, mislim zove, na nekom fundamentalnom nivou, mislim zove, šta zapravo, mislim zove, znači, šta nam zapravo fizičke teorije govore o svemu. Jer klasična takozvana kopenhagenska interpretacija nam govori da je zapravo sam akt merenja, odnosno posmatranja, odnosno otvaranja kutije, odnosno uvida u to, mislim zove, je ono što izaziva, što dovodi do kolapsa u jedno i drugo stanje. Znači, posmatrač koji otvori kutiju je taj koji uzrokuje da mačka bude živa ili mrtva. I to je nešto, mislim zove, što se, mislim zove, naravno, što preko čega se obično preskače, mislim, u svim mogućim knjigama, udžbenicima, to je da ta klasična interpretacija koja prečutno na neki način se je ugrađena, mislim zove, u udžbenike i to je zapravo izrazito subjektivistično. U njoj, što bi rekao Bernard d'Espagnac, koji je tako naslovio jednu knjigu, dakle, mjesec nije tamo kada ga niko ne gleda, nego je on u superpoziciji stanja koja opisuje sva moguća mjesta na nebu gdje bi mogao biti, a tek kada posmatrač gleda, onda on fiksira, mislim zove, jedno od tih stanja, mislim zove, u kojima ga zaista vidi. Što je naravno jako problematično i zbog toga mnogi ljudi,
mislim zove, su u posljednjih 50-ta godina, mislim zove, izgradili razne alternative. Ali sad u tome dolazimo, ono što je bitno jeste razumjeti jeste da to verovatno ima direktne posljedice, mislim zove, po osobine živog sveta također. Zato što dosta kontroverznim nalazima još uvijek, ali je to velika debata, ali 2011. se pojavio jedan jako zanimljiv članak u Scienceu o tome. Dakle, kako stoje stvari? Izgleda da je nemoguće u potpunosti objasniti fotosintezu kod biljaka klasičnom fizičkom hemijom i klasičnom fizikom molekula, nego, mislim zove, je zapravo ono što se dešava kod jedne vrste, takozvane tipa B fotosinteze, jeste to, mislim zove, da odgovarajuća ionska grupa koja se priključuje na ogromni molekul klorofila, se zapravo nema u jednom stanju, mislim zove, dovoljno energiju, mislim zove, da se zakači za to neko određeno mjesto, a u drugom stanju, mislim zove, određenom ima. E, ali se ispostavlja, mislim zove, da ona na neki način, mislim zove, je kao i Schrödingerova mačka neprestano u superpoziciji ta dva stanja. Tako da se i ta superpozicija se manifestuje dovoljno dugo, da zapravo ono što se dešava jeste da samo u tom jednom stanju, kad se ona zakači za to mjesto, se ona može da apsorbuje foton i da proizvede dalje lanac reakcija koji dovode do procesa fotosinteze. Tako da izgleda da je kvantna superpozicija zapravo zaslužna za činjenicu da fotosinteza funkcioniše i da predstavlja bazu lanca ishrane, mislim zove, na svih živih bića na planeti, sa izuzetom bakterija i arheja i sličnih stvari, ali svih kompleksnih živih bića, što izgleda, mislim zove, da je zaista nemoguće objasniti, mislim zove, samo u terminima klasične fizike, odnosno ono što nam je potrebno jeste zaista kvantna superpozicija, što ljudi nisu očekivali generalno, jer su rekli, ajde, kao tako velike molekuli kao što je klorofil koji ima efektivnu molekulsku masu tamo koja se meri ono desetina miliona, onda kao šta sad, to su dovoljno veliki objekti koji se praktično ponašaju kao klasični. E pa izgleda da to baš nije slučaj. Tako da je, kako stoje stvari, mislim zove to, te duboke misterije su veoma vezane za znači, nastanak i evoluciju, posebno kompleksifikaciju života na Zemlji. Ali sad nećemo dalje o tome, nego da se vratimo na, dakle, što smo imali. E da, znači, ok. A
što
da, on je prestao svoje postoje, mislim, iste 35. godine, kada je Einstein, mislim, kada je Einstein bavio onaj drugi, svoj posljednji značajniji rad, onaj takozvani EPR, odnosno Einstein-Podolski-Rosenov paradoks, dakle, da, naravno, mislim, da Schrödinger je bio, kao i Einstein, vrlo nezadovoljan pravcem kojim se kretala, mislim, zove fizika i na neki način je postao bio jedan od ovako najizraznitijih disidenata, on je nakon toga baš, ali slušaj, mislim, zove, ono, nečiji gubitak, nečiji dobitak. Dakle, Schrödinger se nakon toga posvetio upravo pitanjima, mislim se zove ono biofizike i ono biologije, bio je prvi koji je sugerisao, kako sam im pomenuo ovdje, možemo se vratiti na to, bio je prvi koji je sugerisao da ionizujući zračenje proizvodi mutacije mnogo pre nego što je bilo jasno sasvim kakva je biohemijska podloga prenošenja informacije o živim bićima, tako da i napisao onu čuvenu knjigu Šta je život, koja je možda najuticajnija knjiga kada se radi, mislim zove, o ovim fundamentalnim problemima definicija života i abiogeneze i tako dalje, znači ona strahovito veliki utjecaj imala. Baš upravo zbog toga, mislim zove što sam potpuno posvetio praktično biologiji i do neka prevođenju sa sanskrita, mislim zove i drugih orientalnih jezika, mislim zove koji je učio po stare dane. Dakle, tako da je, to je sasvim tačno, mislim zove. Na neki način, mislim zove, to je Einstein i Schrödinger su bili najistaknutiji, a kasnije se, to je, oni su na neki način preduhitrili ove kasnije debate, pošto nakon toga praktično 20-30 godina je vladala ono totalna tišina i ono total, dakle, bila potpuno ignorisano to osnovno pitanje po mnogo čemu, mislim zove, znači fundamentalno šta je to što nam zapravo, mislim zove, kvantna fizika govori o realnosti, odnosno kako je smisao talasne funkcije, mislim zove, da li ona nečemu služi, mislim zove, da li osim što, mislim zove, služi da predvidimo rezultate eksperimenata, da li ona ima neku ulogu u prirodi ili je ona samo ljudski artefakt. I u principu Borova, znači škola, koja je najistaknutiji bio njegov, neki bi rekli najbolji, imao nestašni učenik Werner Heisenberg, je zastupala ideju da zapravo da je to, da to sve treba tumačiti isključivo instrumentalistički, odnosno da talasna funkcija ne služi ničemu osim predviđenog rezultata eksperimenata, kao i druge stvari. I uopšte koncepti koje primjenjujemo na mikroskopski svet su zapravo potpuno irelevantni, ne treba ih vezivati, oni su potpuno proizvod ljudske konvencije, ne treba uopšte vezivati za stvarnost. Kad su Heisenberga pitali, mislim zove, ne znam, neki novinar se zezno pa ga je pitao, mislim zove, nešto kako on zamišlja o tome, Heisenberg se naljutio, rekla, to mi ne postoje. Znači on je rekla, a to mi ne postoje u stvarnosti, oni su ljudska izmišljotina, mislim, koja služi da se predvide rezultati eksperimenata koji su svi makroskopske prirode. I ne treba njih tretirati da imaju realnost na onaj način na koji imaju klasični makroskopski objekti iz našeg iskustva, mislim, zove kao što je. Tako da, sad to je zaista, verovatno, najekstremniji, mislim, zove stav, ali generalno, mislim, zove ta subjektivistička ideja i instrumentalistička ideja koja je prisutna bila kod svih ovih velikana, mislim zove kvantne mehanike, koji su neki način bili Borovi učenici, pošto je Bor bio jako uticajan i, što bi se reklo, harizmatičan. Tako da je ono što je dobrim delom, mislim zove, bilo svi su dobrim delom pred tim čutali narednih 30 godina i tek negde onda, mislim zove, 60. godina su kad su se pojavile neke nove zanimljive stvari kao što je Bellova teorema, kao što su recimo ovih prvi eksperimenti sa takozvanim distantnim korelacijama i tako dalje, su onda ponovo oživjela ta rasprava. A oživjela je u još većoj meri, se zove još dramatičnije, nakon 1985. kada je shvaćeno da bi potencijalno govoreći ti paradoksalni efekti kao što upravo superpozicije mogli da su potrebe za konstrukciju, barem prvo teorijsku, da jednog dana, ko zna, možda i praktično, mislim zove, mašina koje će da rade jako konkretne poslove, to jest, mislim zove, da računaju. I to je vrlo jasno, mislim zove zašto je to tako, zato što upravo zahvaljujući činjenici, mislim zove da superpozicija, znači činjenici da, znači možemo da imamo, ako nađemo neka rješenja, možemo da imamo beskonačno mnogo drugih rješenja. Pa to nam onda omogućuje da rešimo suštinski problem, kako da stvari koje inače su sukcesivne, mislim zove, radimo istovremeno. I to je recimo jako jednostavno, mislim da recimo da treba saberete, da uradite jedan jako veliki, ekstremno težak nekakav aritmetički zadatak, mislim zove, koji zahteva jako mnogo operacija. Znači šta radi, šta zapravo, recimo treba saberete, mislim zove, ono, milion brojeva. Šta je to, kako funkcioniše to? Pa vi morate recimo sad zamislite da sabirate brojeve A, K, mislim zove i recimo B, K. Šta to znači? To znači da morate da, morate na primjer da uradite sljedeću stvar. Prvo upišete mislim zove u registar A1 i B1, pa onda izvršite mislim zove izvršite nekakvu operaciju nad njima. A onda mislim zove dobijete nekakav rezultat mislim zove C1 koji morate da ispišete iz registra. Dakle, onog rada. Onda morate da upišete A2 i B2. Onda morate da ponovite isto to, mislim. I tako dalje, mislim. I tako dalje, i tako dalje. E, a u suštini, i to uvijek mora da se radi ovako, mislim. Znači, cela klasična teorija računanja, koja potiče od Turinga, Churcha, von Neumanna, Raskog, dakle, u suštini mora ovako da se radi. Pri čemu se, mislim zove, pritom gubi, mislim zove, mislim, pri tome to je strahovito neefikasan proces, mislim zove, upisivanje i ispisivanje, pogotovo još rasipa se energija, troši se vreme i tako dalje. Sad zamislite sljedeću stvar, znači ja konstruišem kvantno stanje, mislim zove, koje ima, znači konstruišem vektore, baš recimo u ovom terminu, mislim zove, recimo kao ket u nekakvom abstraktnom, konstruisat ću abstraktni prostor kubita, mislim zove, takav da on recimo sadrži ove komponente. Paralelno sa tim, mislim zove, u njemu dualnom prostoru konstruiše, mislim zove, suprotan OS koji ima ovakve komponente. I ono što uradim, mislim zove, jeste da, mislim zove, stavim, znači, bukvalno, znači, ono što mogu da uradim, da, treba napišem obrnuto A i B, mislim zove. Znači, ono što bukvalno uradim, jeste uradim jednu jedinu operaciju, mislim zove. I sa jednom jedinom operacijom sam dobio, mislim zove, nekakav vektor C, mislim zove, koji će sadržati sve odgovore koji su mi potrebni. Znači, dovoljno da uradim jednu operaciju, mislim zove, ako sam samo preparirao stanje, mislim zove, kako treba, umjesto da radim milion operacija, mislim zove. I zbog toga kvantnim računarom možete da rešite probleme koji su potpuno, koji su konceptualno jasni, ali su intractable, odnosno ne rešili u realno vremeno za klasične računare, kao što je problem trgovačkog putnika, kao što je problem faktorisanja velikih celih brojeva na proste činioci, tako dalje i tako dalje. Znači, sve te stvari koje su, koje zahtevaju milione godina i ono, bilione resursa i tako dalje, mislim. Donald Knuth, koji je vjerojatno najveći živi, aktivni computer scientist, bar što se tiče ovako većih teoretičara, je suvremeno procenio da ako biste htjeli da faktorišete proizvoljan ceo broj sa 200 cifara na proste činioce, mislim zove da to je bilo potrebno da svi računari koji su ikada konstruisani na zemlji rade u kontinuitetu 50 milijuna godina. To je ravno zašto se takozvana public key kriptografija, mislim zove, ono tako uspješno koristi, zato što se ona bazira upravo na tome, da vi ne znate unaprijed, mislim zove, na koje se proste činioci faktorišu veliki cijeli brojevi. Osim ako niste sami pomožili dva velika prosta, pa dobili neki drugi, pa onda vi znate, a niko drugi ne. Međutim, i to kad god vidite, kad god pogledate malo bolje onaj header mailova, vi ćete vidjeti, mislim zove, recimo negdje ćete u onom extended headeru vidjeti neki natpis, recimo ovakav, RSA encrypted. A to je recimo najpoznatiji algoritam, mislim zove, za klasični, mislim danas ima i bolji, klasični algoritam za public key enkripciju, mislim zove, koje su napreda ta trojica studenta, to se kad mi malo na Rivest, Shamir i Adelman. Dakle, pa se po njima, mislim zove RSA. To je primjer nečega što se koristi, mislim jednostavna činjenica da mada je još Euklid znao kako da faktoriše složene brojeve na proste činjenice. matrice i manje više varijacije Euklidovog metoda se koriste i dan danas. Niko nije nešto pretjerano ozbiljnije i bolje napravio u zadnjih 2500 godina. Ja, ali svejedno to ne može da se uradi u vremenu koje je čovjeku na raspolaganju. A taj isti problem faktorisanja, mislim zove faktorisanja broja od 200 cifara na proste činjenice bi se posredstvom bi kvantni računar, mislim zove, koji bi imao 10 na četvrti, mislim zove, takozvani kvantni bitova, odnosno registar od 10.000 uslovno bitova, pod navodnicima da kažemo, bi mogao da uradi za ciglo, ako se ne varam, mislim zove da je procenjeno na ciglo 30 sekundi. Dakle, te u tom smislu reči je, to pokazuje koliko, to, kada je Peter Shor demonstrirao, mislim da je prvi algoritam te vrste, onda je to izazvalo veliko interesovanje, mislim da je između ostalog, pošto se zapravo, da bismo razumeli kako funkcioniše, kako bi funkcionisao hipotetični kvantni računar, neophodno je razumjeti zapravo šta znači superpozicija, to je istovremeno i filozofsko pitanje, teško, i zbog toga je to izazvalo neviđeno i porast interesovanja za te konceptualne osnove kvantne fizike, i zbog toga, mislim, zove od tada, pa od, recimo, tu, znači, kraja 80-ih, pa dalje možete da vidite, mislim, zove, razne oglase po časopisima, mislim, zove, kao što su Physics Today, i tako dalje, gdje zapošljavaju gomilu ljudi koji su imaju PhD in, kako oni to zovu, Foundations of Quantum Mechanics ili tako nešto, znači što se smatralo dugo vremena, mislim da je jednim čisto filozofskim, abstraktnim, metafizičkim problemom koji nema veze sa realnošću. A danas takve ljude zapošljavaju čak i Los Alamos i tako druga neka super, vrlo praktična mesta, tako da je okej. Ajde se vratimo na ovo. Dakle, ono što je bitno, mislim, jeste upravo, mislim, zove, Schrödinger je zapravo razumeo, mislim, zove, da su, da, okej, okay. Vrlo kratko, znači, šta smo rekli, ionizujući začinje proizvodi NOx. NOx, mislim, zove, je jako opasan iz dva razloga, mislim, prvo, aj što proizvodi kisele kiše kada reaguje sa atmosferskom vodom, nego, mislim, zove, što razara ozonski sloj, i to ga razara ekstremno temeljno. Vrlo male koncentracije NOx koje su primećene nakon atmosferskih nuklearnih proba i velikih vulkanskih erupcija su dovoljne da stanje ozonski sloj, a naravno mi se zove da bi događaj kao što je eksplozija bliske supernove ili gama bleska uzrokovalo njegovo dramatično formiranje u ogromni, i to ne bi pomogla činjenica da se ti događaji dešavaju kratko, zato što kada se jednom, nije važno što je supernova ili gama blesak, još bolje koji traje do 50 sekundi, mislim da nije dovoljno to, mislim da što se to desi tako brzo da se samo jedna hemisfera planete bude okrenuta, mislim da na tu stranu. Ono činjenica jeste da taj NOx kad se formira, mislim da on će da ostane godinama u atmosferi. I razneće ga vetrovi, posebno stratosferske struje, veoma efikasno po celoj planeti, tako da će ozon biti uništen, mislim da svuda. I to je nešto što je veliki generalno problem kad god se radi o snažnim izvorima ionizujućeg zračenja, kao što bi mogli biti supernove, gama bleskovi ili magnetare. E, a ono što je jasno jeste da, mislim, to nam je postalo jasno 70. godina, mislim, kada je Paul Crutzen, veliki holandski hemičar, kad docenio dobitnik Nobelove nagrade, razumeo prvi, mislim, zove, izradio teoriju formiranja i razaranja ozona. A i sad, znači, prilikom, recimo, velikih padova, velikih meteorita, mislim, zove, to je također uočeno, mislim, zove, da se formira NOx, većim količinama, i naravno, mislim, zove kao posljedica antropogenih izvora. E, činjenica, mislim, zove da, kao smo rekli, ozonski sloj blokira jedan deo UVB i blokira sav UVC, mislim, zove, koji je letalan za najveći broj živih bića, znači UVC koji potiče od sunca, znači sunčevo zračenje je za nezaštićena živa bića, mislim, zove fatalno kada ne bi bilo ozonskog sloja. Za najveći broj današnjih živih bića. To se ne odnosi na nekakve ekstremofile koji su postali u davnoj prošlosti, mislim zove i tako nešto. Ne odnosi se na bića koja žive u dubini okeana, mislim zove, ili litosferske bakterije koje žive, mislim zove, u zemljinoj kori. Ali, veliki
ekosistemi koji se baziraju na stvarima kao što je u fitoplankton u okeanu i kao što je recimo trava, mislim zove, na kopnu, su potpuno, mislim zove, znači strahovito su podložni, mislim zove, veoma, veoma dramatično su podložni utjecaju sunčevog UVC zračenja, koje je, zahvaljujući ozonskom sloju, dopire samo negdje do 40-30 i nešto kilometara visine. Međutim, mislim zove, ako bi se stvorila velika količina azotnih oksida, onda bi to značilo da bi jako dugo, a modeli pokazuju reda veličine milion godina ili nekoliko miliona godina, bi celina sunčevog, mislim zove, UVC zračenja bi dolazila do površine Zemlje sa katastrofalnim posljedicama. I to je ono što predstavlja, mislim zove, jedan od vrlo ozbiljnih problema bi mogao da bude, znači i verovatno se dešavalo tokom geološke istorije pre toga. Dobro. Sad ako uništim još ovaj, onda smo tu. Ok. Sad da se... Ok. Znači, druga stvar su kosmički zraci. Kao što smo rekli, ionizujuće zračenje obuhvata i elektromagnetne talase i kosmičke zrake, striktno govoreći. Međutim, kosmičke ima nekoliko razlika. Pre svega, kosmičke zrake se zove se nekreću brzinom svjetlosti. Oni ako imaju dovoljno veliku energiju, oni se mogu približiti brzinom svjetlosti, ali se nekreću. Druga stvar, oni su podložni utjecaju magnetnog polja. I to je jako bitna stvar, zato što mislim da to je odavno poznato da magnetno polje izaziva modulaciju, znači zemljino magnetno polje izaziva modulaciju sa kosmičkih zraka koji potiču sa Sunca i naravno iz drugih izvora, ali najviše sa Sunca, pošto to nisko energetski kosmički zraci, a sunčevo magnetno polje izaziva modulaciju fluksa galaktičkih kosmičkih zraka, mislim zove generalno poznatih pod ovom skraćenicom GCR. Dakle, veza između kosmičkih zraka iz galaksije i supernovih i gama bleskova još uvijek je prilično misteriozna. To jest, još uvijek nije jasno koliki deo energije supernovih i gama bleskova se odvaja na ubrzavanje kosmičkih zraka. Da je neki deo energije se sigurno odvaja, to je jasno. A zašto je to teško utvrditi? Što bi bio problem? Detektujemo supernovu, recimo, ne znam, SN1987A i sad vidimo da li dolazi kosmički zrak iz nje. Šta sad? Sad na prvi pogled ništa jednostavnije od toga. Aha. Koje je magnetno polje tu glavno? Galaktičko magnetno polje, aha, dobro, a čekaj, a šta je jače, se zove, je jače recimo galaktičko magnetno polje ili sunčevo? Sunčevo je jače mnogo, ali šta je problem, mislim zove, sa supernovama, dakle, što ih nema gde? Pa nema ih nigde blizu, mislim da je. Dakle, poenta jeste, one su toliko daleko da čak i veoma slabo magnetno polje, kao što je galaktičko, veoma slabo magnetno polje, znači dovoljno deformiše putanje kosmičke zrake. Kada posmatramo, znači najbliža supernova koja je bila u istorijskom dobu, to je bila supernova 1987. Dakle, ona je bila na 50 i nešto kiloparseka udaljenosti. 50 nešto kiloparseka je dovoljno velika udaljenost da čak i ekstremno kosmički zraci jako velikih energija, mislim da jednostavno skrenu i mi sad ne vidimo ništa, znači to je, mi sad možemo da detektujemo neki ono ambientalno povećanje fluksa kosmičkog zračenja, ali nema nikakve korelacije sa pravcem iz koga, gde su originalno ti kosmički zraci ubrzani. I ne samo to, ima komplikovanih stvari, Parkerove nestabilnosti i tako dalje, mislim da to znači ima mnogo stvari koje su vezane za interakciju tog globalnog galaktičnog magnetnog polja plus magnetna polja koje postoje lokalno, mislim zove sa tim svojevrsnim, uslovno govoreći, fluidom kosmičkih zraka, mislim zove, koji jeli, se ispunjava prostor i mnogi kosmički zraci, recimo, su ono ušli u
nekakvu komplikovanu orbitu, mislim zove u galaktičkom magnetnom polju koji ih odnosi po 100 kiloparseka, mislim zove daleko od centra galaksije pa ih vraća nazad i tako to, sljedeće linije tog slabog magnetnog polja. Ali ako je dovoljno dugačak putanja, mislim zove dovoljno velika, onda taj takozvani Larmorov radijus, mislim zove, je također je uporediv sa, recimo, radijusom sa veličinom galaksije ili veći od toga, tako da sve u svemu mi ne možemo da otkrijemo nikakvu korelaciju, mislim zove. Druga stvar, još također nezgodna stvar je sljedeća. Znači, ako se putanje deformiše, onda to znači da se dužina putanje također menja. A ako se dužina putanje menja, onda to znači da postoji jedan vremenski, da postoji veliko vremensko rasturanje ili velika vremenska disperzija gdje kosmički zraci koji bi teorijski bili ubrzani u istom izvoru, mislim zove, oni će doći do detektora pa u razmacima koji se mere ono, godinama, decenijama možda, mislim zove, i duži neki period, znači periodu u kojima ljudi ne vrše eksperimente, pošto su suviše dugački. I to je zato, zbog toga je to ekstremno težak problem. Neki ljudi tvrde, mislim zove, da se supernove, posebno tipa 2, naravno, koje su nam najinteresantnije ovdje, i gama blesk koji proizvode mnogo kosmičkih zraka, neki tvrde da je to sasvim malo i to je samo uzletan efekt. Ko je u pravu, ostaje da se vidi. To je jedna stvar koja je dobrim delom nerazjašnjena. Zbog toga mi ne možemo dovoljno dobro da govorimo o njihovim ekološkim efektima. Mada, mislim, zove je sasvim jasno da njihovi, znači, po jedinici energije, znači, ako bismo normalizovali, mislim, zove sve na jedinicu energije, ekološki efekti kosmičkih zraka su ogromni. Oni su značajniji nego efekti, recimo, ionizujućeg zračenja, elektromagnetnog, rentgenskog, ljubičastog i gama, zbog toga, iz vrlo prostog razloga, što kosmičke zrake atmosfera, niti nikakav ozonski sloj, nikakve te gluposti uopšte ne zarezuje mnogo, mislim, zove kosmički zraci, pošto oni prolaze u atmosferu praktično kao kroz vakuum.
Jel se zna mehanizam zbog kojeg magnetno polje skreće kosmički zrak?
Slušaj, jednostavan mehanizam, zove se Lorentzova sila, mislim zove, pa ono, čim su naelektrisani, oni će sad samo je pitanje, mislim zove, kolika će njihova, da li je magnetno polje dovoljno snažno da ih zadrži uopšte? Znači, ona je iznad neke kritične, gdje nećete zadržati. Tu da potičete za ekstragalaktički kosmički zraci. Znači, kosmički zraci koji se nalaze u najvećem, na onom vrhu, mislim, zove rasponu energije. Oni ne mogu da potiču ni od jednog izvora iz naše galaksije. Oni moraju poticati iz nekih kosmoloških izvora. Koji su to? To je tek totalna misterija. Zato što neki ljudi, mislim, zove, kažu da su to aktivna jezga, kvazari, blazari, koje kakve stvari. Drugi kažu, mislim zove, da ne, to nije dovoljno, mislim zove, mora postoje nešto drugo, populacija primordijalnih crnih rupa, raspad tamo nestabilnih čestica tamne materije, kosmički stringovi, mislim zove, šta god. Dakle, znači ti koji imaju ekstremno, znači energije koje su recimo, ne, reda veličine 10 na 18 elektronvolta i tako dalje, znači oni su, znači njihov taj radijus skretanja, znači ti kad imaš magnetno polje, onda ima nekakav, mislim zove, oni će skreću, mislim zove, znači ako je magnetno polje praktično, ok, znači ako su linije magnetna polja nekakve ovakve, ok, onda, mislim zove čestica, mislim zove, koja se originalno, mislim zove, kreće ovako, zapravo, mislim zove, će da pokazuje tendenciju, na primjer, recimo, mislim zove, da su suprotno ove na magnetisanje, ona će pokazati energiju, mislim, tendenciju kreće ovako, odnosno imat će nekakav u nekom koratnom sistemu, mislim zove, će imati, znači može se, mogao bi se definisati iz njene trajektorije, mogao bi se definisati nekakav ogroman radijus koji je funkcija jačine magnetnog polja, mislim zove. Formalno govoreći, mislim zove, raspodela je jačine magnetnog polja, pošto je ono neunitno, znači ovo su linije magnetnog polja. A sad, i to se zove Larmorov radijus, taj. Ako je taj, mislim zove, radijus mnogo veliki, mislim zove, onda oni ne mogu da se zadrže unutar vezanih sistema, mislim. Pa sad, bilo to galaksija, bilo to sunčev sistem za ove sunčeve kosmičke zrake koje vidimo kao polarnu svetlost i tako te neke stvari. Mislim, polarna svetlost, to su niskoenergetski, mislim zove, to što se obično zove sunčev vetar, ali to su kosmički zraci također. To čestice, magnetne čestice koje dolaze iz sunčeve korone i to su kosmički zraci niskih energija. Znači njihova energija je recimo tipično mega elektron volt, na primjer. Ovi koji dolaze iz korone ili
čak i mega, par mega elektronvolti ili čak i manje. Sa druge strane, na suprotnom kraju raspodele su najenergičniji kosmički zadaci koji imaju energije koje su 10 na 18 i 10 na 19 i 10 na 20 elektronvolta. Znači, potpuno šokantno mi se izgleda koliko su velike, oni su jako retki do duše, srećom, a oni moraju da dopiru iz nekakvih kosmoloških izvora. Kakvi? To je velika zagonetka, mislim, za otvorni dan danas.
A što
parkirovane sredine, ok, mislim, da to je sad, evo ovako, mislim, zove, znači, krajnje podostavno govoreći. Dakle, ima cijela knjiga, mislim, čak ima ovdje u biblioteci, mislim, zove, sam vidio, mislim, zove, cijela knjiga, mislim, koju je baš Parker sam napisao. A pojenta je sljedeća, ako je ovo disk galaksije, onda ispostavlja se, a kad se sve to lepo mislim zove tamo izračuna i tako dalje, to zapravo ono što se dešava tu ima dve stvari. Jedna stvar je mislim zove magnetno polje galaktičko, druga stvar je koja je recimo možemo da definišemo kao funkciju mislim zove ove visine iznad galaktičkog diska, mislim zove imamo recimo koncentraciju, srednju koncentraciju na elektrisanih čestica i ona, pre svega elektrona, se zove, koja je nekakva funkcija visine iznad galaktičkog diska. I ispostavlja se da tu sad postoje neki slojevi, to se zove neki Reynoldsovi slojevi itd., u kojima je, znači ova raspodela uopšte nije nekakva jednostavna, nego je neka jako komplikovana raspodela. Ispostavlja se da postoje diskretni slojevi koji su, u kojima je recimo mnogo više slobodnih elektrona, nego što je recimo iznad i ispod njih i tako dalje. E, ispostavlja se sljedeća stvar, da će kosmičke zadaci koje sad ja sad ovdje unutar galaktičkog diska lupimo nekakve slučajne izvore, znači, koji su raspoređeni slučajno i koji emituju kosmičke zrake, mislim zove u svim, odnosno ubrzavaju proces u svim pravcima. Ispostavlja se kako je Parker tamo izračunao, mislim zove računao i tako dalje, da će ono što će se desiti kao neto efekat, mislim zove svega toga, jeste da će postojati nekakva zona koju opet ja sad nema šanse da nacrtam nekako da lepo izgleda, ali recimo ovako. Postojeće neka oblast u kojoj će se nagomilavati, težiti da se nagomilaju kosmički zraci na sličan način kao što se ovi sunčevi nagomilavaju u gde? Kako se zovu ti? Jeste, i šta formiraju magnetno polje i ovaj magnetni polovi? A van Allenove pojaseve. Van Allenovi pojasevi, mislim, zove su ovo, po oblasti oko Zemlje gdje se nalazi velika koncentracija, gdje se zapravo magnetno polje Zemlje gura čestice, mislim, zove sa Sunca. E pa na sličan način se to dešava i u galaksiji, samo što to ima nekakav ovako oblik, mislim, zove sad. Da, shvatite jako uzmano. E sad, problem jeste u tom. Znači, šta se dešava kada se, znači, ta oblast se puni, a ona se jednim delom i prazni, naravno, ali se ispostavlja da se ona puni, mislim da sad stopu praženja utiče na to kolika je koncentracija, naravno, mislim zove nekakva srednja koncentracija kosmičkih zraka, mislim zove u toj oblasti, a istovremeno, mislim zove, oni vrše nekakav efektivni pritisak i onda dolazi do kad sve saberemo i oduzmemo, mislim zove sve te magnetohidrodinamičke, mislim zove, odnosno MHD proračune koji treba da ređemo, onda se ispostavlja da kozmički zraci ne mogu stabilno da sede, mislim zove, u toj zoni, nego oni imaju neki period, mislim zove, nakon čega će težiti da cure, ili napolje, ili kao unutra. I to curenje se naziva Parkerova nestabilnost, generalno, ali ima komplikovana priča koja je vezana za to, mislim zove, tako da. Za to, mislim, da bi se to radilo? Potrebno je, mislim, da bi se to vidjelo, potrebno napraviti ceo MHD proračun. MHD, znači, uzima obzir sljedeće stvari. Znači, postoji magnetno polje, postoji naelektrisana komponenta materije koja se nalazi tu, postoji neutralna komponenta materije. Oni svi doprinose, svaki na svoj način doprinose ukupnom pritisku. Znači, neutralna komponenta ima samo ovaj termalni pritisak, normalni, koji je funkcija temperature. A, naravno, magnetno polje ima svoj pritisak I ovaj ioni, znači ionizowana komponenta mi se zove također ima, mi se zove ima svoje pritisak. Oni svi zajedno kreiraju pritisak i sad postavlja se pitanje, mi se zove da li takva struktura sa tako izgrađenim pritiskom može da bude stabilna ili ne. I sad Parker je pokazao da ne može da bude stabilna na dugačak rok, e sad onda posle se razvila velika debata oko toga da li to zapravo ono što mi posmatrački vidimo kao te takozvane Reynoldsove slojeve ili ne. Druga priča, ima tamo ljudi, mislim zove nekoliko koje se ima škola, mislim zove čitava, da ne kažem, ono, grupa, sekta ili kako god na University of Wisconsin u Madisonu koja se bavi time već ono decenijama, imaju sjajne rezultate i tako dalje, ali to je i dalje jako kontroverzna stvar zato što većinu tih stvari ne možemo direktno. Mislim, jako je teško otkriti bilo kakve posljedice ionizacije bilo gdje dalje u galaksiji, zato što kao što smo govorili o nomadcu, mi odvojeni u tom pogledu, mi se zove okeanom neutralnog vodonika koji se nalazi oko sunčevog sistema i oko ovog takozvanog lokalnog mehura, a shodno tome mi se zove taj neutralni vodonik apsorbuje svo ionizujuće zračenje koje može da apsorbuje, zbog toga je jako teško mi se zove vidjeti bilo šta dalje. A još je nezgodna okolnost za stanovište astronomije tu, što se sunčev sistem trenutno nalazi jako blizu ravne galaksije. Znači, trenutno se nalazi veoma blizu tačne geometrijske ravne, mi se zove Mlečnog puta, tako da, mislim, on se inače penje i spušta, ali ovaj, trenutno je u onoj fazi gdje je jako blizu, tako da je to iz čega sledi da je gustina apsorbujućeg materijala, mi se zove oko nas, najveća moguća, pa je onda zbog toga jako teško vidjeti šta se tačno dešava iznad. Bez obzira, makar bile relativno malo udaljenosti, makar i ono stotinak ili par stotina parseka iznad ispod, mislim zove ravni, je jako teško vidjeti kada se radi o zračenju koji ima energije veće od 13,6. Evo, sam dobro. E, okej. Okay. Ono što je, znači, kosmički zračenje, za kosmički zračenje možemo reći neke stvari koje su slične onome što smo govorili za elektromagnetno ionizujuće zračenje, imamo neposredne, dugoročne. Neposredni efekti su direktna letalnost, naravno kad vi apsorbujete, mislim da i to ono što se najčešće dešava, mislim da je kada, to je sad paradoks, zato što ovaj svakodnevni pa i inženjerski diskurs vrlo često ne pravi razliku između elektromagnetnih talasa i onoga što ubrzanih čestica, kada se radi o stvarima kao što su recimo prirodna ili tehnička radioaktivnost na Zemlji. Kao posljedica toga, mislim, zovem, to dolazi do jako velikih konfuzija, kad ljudi ne shvataju da ono što se obično kaže, mislim, zove, eto, zračenje izaziva takve i takve posljedice, to obično nije elektromagnetno zračenje zapravo, nego su stvari kao što su alfa i beta radioaktivnost, koje su ekvivalentne kosmičkim zracima. Da, dolaze iz svemira, mislim, nazvali i kosmički zraci. A pošto dolaze, recimo, iz reaktora, mislim, zove, ili iz, ne znam, nuklearne bombe, ili tako nečega, mislim, zove, onda je se naziva zračenjima da je to striktno govoreći pogrešan termin. Jednostavno, znači, kada se apsorbuje mnogo alfa radioaktivnosti i beta radioaktivnosti, svi znamo, ljudi umru. Kao što je, ako ne umru, onda se dolazi do mutacije koje mogu biti neutralne u najvećem broju slučajeva, mogu biti, mislim, zove, naravno negativne, kao što je slučaj sa stvarima, onim mutacijama koji dovode do pojave kancera. A mogu biti teorijski gledano i pozitivne, samo što to obično van crtanih filmova poput Ninja Koljače nećete da vidite ovako u svakodnevnom životu, pošto za to treba da se prođe jako mnogo vremena. E, dugoročni efekti su naravno najbitniji, mislim, zove na klimu i pre svega kroz povećanu oblačnost, koja je jako kontroverzna stvar o kojoj ćemo sad govoriti malo više. Znači, pre svega, ono što... E da, šta je ovo?
To je
stiljeno
polimerskoj ploči.
Dobro. Striktno govoreći, mislim, zove nije baš fotografska ploča.
Ali je ovdje na komu.
Emulzija.
E, komora, to je već, mislim, zove nešto bolje, mislim, zove, sad, ali, okej, okay, ali, šta je tačno tu ostavilo trag?
Ne samo čestice, nego ionizujući ono što je sredina koju one prolaze pa ionizuju.
Tu smo negde, mislim, zove, tačno. Dobro, okej, tačno, same čestice su naravno nevidljive, ali one prave nešto, očigledno, mislim, zove, što postaje vidljivo. I ne samo to, nego možemo da razlikujemo, recimo, koje su ili neutralne, mislim zove, znači, ili imaju tako velike energije, mislim zove da neće uopšte da skreću, mislim zove, se pogledajte ovo, znači ove linije koje su zakrivljene, mislim zove, su očigledno zakrivljene kao posljedica iste ove Lorentzove sile o kojoj smo govorili, koja skreće kosmičke zrake. A ove koje su pravolinijske, mogu da budu pravolinijske iz dva različita razloga koje treba imati na umu. Jedan je zato što su u pitanju, mogu biti u pitanju čestice bez nagnisanja, na koje ne djeluje Lorentzova sila. Pa se onda one kreću po pravoj liniji, jeli? Ili mogu biti čestice koje jesu nagnisane, ali jednostavno imaju tako veliku energiju da ih baš briga, mislim zove, odnosno one bi također imaju, znači ovo što se nama čini kao prava linija, a možda to nije prava linija, nego je krug sa poluprečnikom od 5 km, pa vi sad ne vidite da je to krug, zato što na ovako maloj skali, mislim zove, to će izgledati kao prava linija. Dakle, čestice sa velike energija i čestice koje su neutralne će proizvoditi generalno prave linije. E, prvi uređaj te vrste, mislim zove, za detekciju tih stvari se zvao Wilsonova ili Maglena komora i izgleda je bukvalno ovako. Sad naravno, mislim zove, kad je ovako i tokom dana osvetljeno, neće ništa vidjeti, naravno stavi se to u potpuni mrak, to je ono što je poenta. E, ovdje, mislim zove, imate, znači u toj nekoj, mislim zove, radnoj površini imate nekakve, ove poente jeste u tome da imate nekakvu zasićenu i prezasićenu paru. Ne mora da bude vodena para, čak i nije poželjno, nego recimo koristili su obično alkohol i tako razne neke stvari. E, i onda, u takvoj sredini, kada prođe čestica, onda će ona, mislim zove, da izazove ionizaciju, pa onda, mislim zove, jednu, drugu, treću, onda će ti elektroni tako stvoreni, mislim zove, ponekad da izazove sekundarne ionizacije i u svakom slučaju će da se pojavlje nekakav trag duž njene putanje. I to je bila vrlo ingeniozna ideja za koju je dotični gospodin Wilson dobio Nobelovu nagradu za konstrukciju, mislim zove prvog, mislim, nije prvog, ali prvog nekog detektora čestica koji nam je davao nekakve podatke o njenom kretanju. Pre toga su imali ljudi Geigerove brojače, a to samo pokazuje da li su čestice tu ili nisu tu, a mislim, odakle su došle, to niko ne zna. To je bio uzrok velikih zbunova i velikih problema kad ljudi nisu shvatali. Recimo, dugo vremena trebalo, Viktor Hess, koji je dobio prvi neki uslovno govoreći astrofizičar koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće kosmičkih zraka, je otkrio tako što, mislim zove, je zapravo je bilo užasno problematično, ljudi nisu znali da li zračenje koje su detektovali da postoji nezavisno od izvora u laboratorijama, prirodna TZV radioaktivnost, nisu ljudi znali uopšte da ona potiče od Zemlje ili iz Svemira. Jer neki su primetili da kad se to popnete, ne znam, na brdo, onda se čini kao da opada, mislim zove, ili kada ste negdje, mislim zove, na ono, ili neki jednostavniji eksperiment, kad se malo, ono, ne znam, poletite sa balonom i tako dalje, onda se ljudima činilo da opada. I onda su rekli, a pa to zato su značajni dopire iz Zemlje. Što je tačno, do duše, za jedan dobar deo. Ali Hess je utvrdio da ono prvo opada do visine od, ne znam, 2, nešto kilometara, a onda nakon toga raste, mislim. I onda je to bila, mislim, to je bio ključan trenutak, pošto sam penjao sa balonom i tamo vršio. E, a zašto? Zato što je imao na raspolaganju samo Geigerov brojač, odnosno primitivne verzije istog, mislim, to jest nije uopšte znao odakle stvari dolaze. I onda je to on tek indirektno zaključio da je to. Postoji jedna komponenta koja potiče iz tla, zaista, ali postoji i ona komponenta koja dopire svemire i koja se zbog toga i nazva na kosmičkim zracima. E, ovdje, mislim zove, sa Wilsonovom komorom već imamo neke mnogo ozbiljnije i manje više ove stvari koje su kasnije izmišljene. Ovi razni, uključujući sve ove najnovije detektore, mislim zove, kao što su svi ovi o kojima se sad toliko piše i priča, mislim zove, da Atlas, CMS i tako dalje, ovi su manje više bazirani, mislim zove, na sličnom principu, mislim zove, koji potiče od Wilsonove komore. Ali šta nam Wilsonova komora sama po sebi kaže, mislim zove? Znači, zašto se ona uopšte zove Maglena komora? Što? Ona kaže da u suštini ako imamo neku paru koja je manje više providna, se zove kad je u normalnom ono stanju, ona će početi, znači te ionizacije će izazvati kondenzacije i formirat će se neke kapljice. Znači formirat će se zapravo ono što magla o kojoj se radi, mislim zove, znači čestice kao stvaraju, mislim zove, majušne deliće magle, mislim zove, duž svoje putanje. I tu upravo imate naznaku onoga što mi podozujemo da je uticaj, znači, kosmičkih zraka, mislim, zove na klemu. Kosmički zraci su ništa drugo, mislim, zove, znači, našu posmatranu atmosferu kao jednu veliku magnetnu komoru. A ono što se dešava jeste da kosmički zraci kreiraju te kapljice, aerosole, kroz svoju ionizaciju. Aerosoli se zadržavaju u atmosferi, oni podržavaju, mislim, zove, da, znači, oni favorizuju dalju kondenzaciju vodene pare, mislim, zove, u uslovima u kojima postoje, u kojima je temperatura dovoljno niska za to i koncentracija vodene pare dovoljno velika, tako da se onda kondenzuju oblaci, kao posljedica toga imamo povećanje oblačnosti, to je ideja, kao posljedica povećanja oblačnosti, mislim, zove, imamo povećanje albeda planete. Evo posljedicu toga imamo globalno hlađenje. Kao posljedicu globalnog hlađenja imamo ekološki ključan, bar za prethodne geološke epohe na Zemlji, a po logici stvari vjerovatno i na drugim planetama na ovih Zemlji, imamo opadanje nivoa globalnog okeana. Zato što se sve više sa globalnim hlađenjem sve više vode biva zarobljeno u obliku leda tamo gdje je to moguće, znači blizu polova na planinama u obliku glečara i slično. Znači onaj sneg koji padne mi se zove na glečare, mi se zove kada je u pitanju jako hladno vreme i ledeno doba ili nešto slično, onda on ostane tamo i jako je ultimativno ta voda potekla negdje iz pravanjem globalnog okeana. Ta ideja je u principu relativno stara, samo što je do skoro, mi se zove, se nedostajalo onako numeričke i kvantitativne preciznosti u njenom izražavanju. I tek od skora su se pojavili negdje, recimo od kraja 90-ih su se pojavili, mi se zove, neki ozbiljniji numerički modeli kako bi to moglo da funkcioniše. Problem jeste, naravno, u tome što rekonstrukciju kako je izgledao fluks kosmičkih zraka u prošlosti je manje više nemoguće uraditi i to je ekstremno teško. Onda ljudi moraju da koriste razne proxy mehanizme, odnosno razne pojave za koje misle da su na ovaj ili onaj način korelirane sa fluksom kosmičkih zraka i zbog toga, mislim, zove cijela stvar postaje prilično problematična i izvor je ekstremnih kontroverzi, a posebno u zadnjih 10 godina, kada je, mislim, zove pojačana sporovima oko globalnog zagrevanja. Dakle, ima jedan broj ljudi, mali broj, jako, u duše, koji smatraju da to ima, ima veze, mislim, zove, sa onime, mislim, zove, što, dakle, da promjene globalne klime, mislim, zove, imaju su i dalje najvećim delom uzrokovane fluktuacijama, pa sad, koje nastaju prirodnim putem ili sunčeve aktivnosti, mislim, zove, ili kosmički zraka koji stižu do Zemlje. Ono što jeste interesantno jeste da ima nekoliko veoma čudnih i zanimljivih stvari. Znači, ovo je recimo koncentracija kosmičkih zraka, mislim, zove, koji su reprezentovanih sa jezgrima gvožđa. Znači, jezgre gvožđe su prilično retka komponenta, naravno, kosmičkih zraka. Ima svih mogućih jezgara, mislim, kosmičkim zracima, ali su relativno laki za pronalaz, detekciju i identifikaciju i obično imaju jako velike energije i zbog toga, mislim, zove, se mogu koristiti kao jedna vrsta tracera. Evo ovdje se, recimo, razmatra njihova energija, mislim, zove, u rasponu, mislim, zove, od kada se normira na njihov broj od 56, recimo, nukleona, onda sa energijama, recimo, 270 do 450 megaelektronvolta po nukleonu. Znači, oni imaju generalne energije koje su u reda veličine desetine, znači kada ovo pomnožite sa 50, dobijete recimo nešto što je reda veličine desetine giga elektronvolti, što znači da su to kosmički zraci nesumnjivo galaktičkog porekla. Ono što je interesantno jeste da, znači, mi znamo da su oni modifikovani sunčevim ciklusom. Sunčev ciklus ima period od oko 11 godina, malo manje od 11 godina. I sad, generalno gledano, to je nekakav ovakav period bi trebao da bude. Međutim, ono što je interesantno jeste da su nalazi novi iz 2009-2010. pokazuju da, recimo, kosmički zraci se nasuprot onome, mislim, zove, što bismo očekivali, mislim, zove, i ono što bi, recimo, zagovornici ideje, mislim, zove, da ovo ima veze sa sa globalnom klimom zastupali, mislim da ona koeficijenti zapravo se povećavaju, mislim da nastavlja se povećavaju ako bi trebalo da opadaju kao što sugeriše ciklus solarne aktivnosti. A ono što je još interesantnije, mislim da jeste ovo. Dakle, imamo s jedne strane, mi imamo nešto što, znači ovaj deo ovdje gdje smo imali opadanje, to je na ovoj slici gdje imate kosmičke zake koji su predstavljeni crveno. Izgleda, recimo u periodu od, na primjer, 84. do, recimo, ne znam, sredine 90. godina, je prilično dobra, znači broj tih takozvanih oblačnih anomalija, to jest, uslovno govoreći, mislim zove pojave, uslovno govoreći, pojave oblaka, mislim zove na nekim delima planete, mislim zove koje nisu uzrokovane neposrednim i očiglednim meteorološkim fenomenima, to su takozvane oblačne anomalije. Znači, kada se oblaci kondenzuju, što bi se reklo, iz čista mira, mislim zove, na vedrom nebu i tako dalje, u stabilnim temperaturnim i uslovima vetra i tako dalje, sledi jako dobro, mislim zove, sledi zapravo krug kosmičkih zraka, sve do negde ovde, mislim zove, sredine 90. godina, kad počinje se razlikovati. Mnogi kažu, mislim zove, da je to upravo, mislim zove, da, recimo razlika koja se valja ovde, jeste upravo činjenica, mislim zove, da je sad globalno zagrevanje postalo toliko bitno, mislim zove, da se taj efekat veze, mislim zove, između, znači ovo antropogeno globalno zagrevanje, se efekat veze između kosmičkih zraka, mislim zove, i formiranje oblaka izgubio zapravo. To je jako, mislim zove, ono, diskutovana tema i u posljednje vreme. I ono što jeste interesantno jeste pitanje da vidimo, ako malo se vratimo u prošlost malo dalje, da li imamo nekih razloga za verovanje da su događaji, mislim zove, koji su dešavali u prošlosti, uzrokovali u skorije vreme, zadnjih recimo par miliona godina, uzrokovali promjene klime na Zemlji. I jedan od dobrih kandidata, mislim zove, je Vela Supernova, ovaj ostatak Vela Supernove koji je eksplodirala pre oko 12.000 godina. U to vreme se nije, to je znači bila galaktička supernova koja je jako blizu, mislim, blizu sa stanovišta naše galaksije, znači današnji najbolji fit kaže da je udaljenost od nje oko 250 parseka, 240 i nešto. U prošlosti je bila i nešto manja udaljenost. Ona nije toliko mala, mislim zove, da bi uzrokovala direktne neke katastrofalne efekte, kao što smo to rekli, mislim zove, da se dešava ako bi supernove tipa 2, a ovo je bila supernova tipa 2, eksplodirala unutar 30 parseka, recimo. Ali je svejedno, mislim zove, ono što jeste interesantno jeste istraživanje koje se ima dugo vremena, mislim zove, već se pokušava pronaći veza između promjene klime i klimatskog zapisa i onoga, mislim zove, recimo pojave supernove kao što je Vela, koja se desila jako skoro i zbog toga možemo vrlo precizno da odredimo otprilike i kada se desilo. Ono što je međutim posebno zanimljivo jeste da je 1998. godine otkriven ostatak koji nosi tehničko ime ovo ovde, RX, mislim zove nešto, koji se nalazi ispred ostatka Vela supernove, što je vrlo interesantno, pošto ukazuje, mislim zove, ako je to zaista bila supernova, onda je to verovatno deo iste, znači OB asocijacije, mislim zove, u kojoj se nalazi i progenitor Vela supernove, a ono što je interesantno jeste da i primećujemo gama zrake, mislim zove, koji potiču iz tog novog i malog ostatka, koji je mali, shodno tome znatno mlađi, koji ukazuje da je njegova starost ispod 1000 godina. Sad, problem jeste u tome zašto je niko nije primetio. Zato što, mislim zove, supernova na udaljenosti manje od 250 parseka, mislim zove, u posljednjih 1000 godina bi trebalo po svakom normalnom kriterijumu da bude detektovan. Međutim, kako je moguće, mislim zove, da niko nije primetio? Jedna od ideje jeste da, kao smo rekli, postoji značajna diskrepancija između broja potencijalnih progenitora, odnosno zvezda koje bi trebalo da eksplodiraju kao supernove tipa 2 i istorijski detektovanog broja supernove tipa 2. A moguće je da je ovo primjer nečega što se, mislim zove, što se sve češće naziva, mislim zove, tiha supernova ili silent supernova, to je ono nešto što do terminalnog kolapsa dolazi direktno u crnu rupu bez toga da se dešava nešto posebno spektakularno posmatrano barem što se tiče elektromagnetnog zračenja, a najveći deo praktično sva emisija se odigrava u oblicima koji nisu detektabilni, bar nisu lako detektabilni, a to su pre svega neutrini i eventualno gravitacioni talasi. Tako da je to vrlo moguće, mislim se da je to bio, da je to bio takav primjer. Međutim, ono što jeste interesantno, jeste da ima još nekih nalaza, mislim se koji ukazuju da recimo u da je u skorije vrijeme, mislim se je li dolazilo do nekakvih, mislim skorije geološko gledano vrijeme, da dolazilo do nekakvih bliskih eksplozija. Recimo, okeanske naslage gvožđa 60, znači izotopa gvožđa koji ukazuju, mislim se kako su ono, Brian Fields i John Ellis 99. zaključili da je super, da je došlo do, da je postala desetesa obližnja i to baš obližnja supernova, znači unutar 30 parseka u posljednjih 13 milijuna godina, koliko je starost nekih od tih naslaga. E sad, pošto u posljednjih 30 milijuna godina nije bilo nekih masovnih izumiranja na planeti, bilo nekih malih, ali nije bilo velikih, onda ili zapravo to događaj koji je hajde da kažemo tako, mislim da je bio na granici da izazove neke posljedice, a nije ih izazvao, ili je u pitanju, mislim da je činjenica da su zapravo iz nekog razloga, dakle, organizmi, mislim da je u posljednjih, u toj nekoj najnovijoj geološkoj epohi, mislim da je postali generalno rezistentni, mislim da je na ovakve perturbacije nego što su bili ranije. Toga se vodi velika diskusija. Ono što je interesantno jeste pitanje, mislim zove kolika je verovatnoća, mislim zove da verovatnoća je prilično mala, recimo ispod 10%, mislim zove da u poslednjih 13 milijuna godina dođe do eksplozije tako bliske supernove. Ali neko će reći, mislim zove da je činjenica da se Sunčev sistem nalazi na putu, praktično na ulasku u Orion Labudovu spiralnu granu, mislim zove povećava tu verovatnoću, kao što smo rekli, a pošto smo Sunčev sistem i blizu i generalno je bio u poslednjih 10 milijuna godina blizu galaktičke ravni, onda samim tim je zapravo ta verovatnoća koja se bazira na nekom proseku kroz jako dugačke vremenske intervale, mnogo duže nego što su periodi presecanja ulaska i izlaska iz galaktičkih spiralnih grana, mislim da je zapravo nešto što je trenutno povećano u odnosu na to kako se dobije inače iz velikog proseka.